Tervist! Minu nimi on Hendrik Punso ja te olete kuulama tulnud minu podcasti. Hea meel, et saan olla ja taaskord sinu kõrvades. Täna on minu külaliseks Mihkel Räim, kes on juba selles podcastis viibinud. Nüüd sinul, kui kuulajal, võib tekkida küsimus. Võib tekkida õigustatud küsimus. Kas nüüd saabki nii olema, et need 14-15 inimest, kes on minu podcastis käinud, hakkavadki käima nüüd rotatsioonis siin ja oma elust rääkima? Jah, tõepoolest nii see saab olema. Okei, tegelikult ei saa. Tegelikult mul on ikkagi teisi külalisi ka ja see podcast saab olema väga huvitav ka selles mõttes, et see on mul esimest korda minu stuudios, kus päris, helitehnikaga, laivis ja ma loodan, et siit tuleb head asja.
Kuule, kas sa saad selle akna kinni panna?
10 €.
Ja võtta istet ja hakkame pihta siis selle asjaga. Ma lindistan esimest korda siis täna siin enda uhi uues studios. Ja minu külaline täna on Mihkel Räim. Tervist, Mihkel!
Tere, tere!
Kuidas sulle mu uus stuudio meeldib?
No päris okei, ma olen siin paar korda käinud ja selline, noh, päris sõike tagasoidlik, et nahktiivanid ja mis sul siin on kõik, et paari kapp ja siin ma siin aru, et mingi toilustaja tuleb ka varsti, et selles suhtes nagu midagi erilist ei ole, aga käib küll nagu.
Ei no vaata, mis värgid mul siin on, ongi, et täna meil episoodis siis nagu videopilt ei ole, sest et see on nagu off budget praegu.
Aga, ja kõik läks toidu peale ära.
Ja aga mul on see, et mul on vaata, milline helipult mul on, siin on nii palju nuppe ja ma tean ainult, oi, juba mul lükkas mingi error sisse, kui ma katsusin seda. Aga jah, siit kui ma katsun, sa ei kuule kahjuks, sest ma ei saa sulle klappi anda. Mul on nagu klapid küll, aga ma ei oska teha niimoodi, et mõlemas klapisest kuuleksid üksteist. Ma saan siit muuta igasuguseid asju. Näiteks praegu ma olen kuulajatel vasakus kõrvas.
Aha.
Ja nüüd ma olen.
Sul see ka on, kus sa saad nagu hääli muuta või?
No see ongi, oota, aga hääli nagu otseselt muuta ei saa. Aga ma saan hullult kaja panna. Mul on, nüüd on kaja peal. See on igav nagu, et sa ei kuule midagi, aga...
Kaja on sinu peal või?
Kaja on minu peal. Ja nüüd on... Ja, ei, tegelikult siin on nagu mänguruumi on kõvasti ühesõnaga, kui ma üks päev veel aru kui hakkan saama, siis saab nagu...
Saab niimoodi miksima hakata asju, et isega ei usu.
Et vähe ei ole, jah.
Saab muusikat tegema hakata lõpuks ometi, jah.
Jah, selles mõttes, et... Saan ka asjalikuks hakata, aga nüüd ma vaatan, et siin peaks nagu kõik jooksma, et hakkame siis räägi, mis sa, kuidas sul off-season siis sujunud on, Mihkel?
No suht hästi, rasvaprotsent on, ma arvan, kasvanud ikka mingi 15 peale kui vaja on. Et täna hommiku just istusin kõige laua ära, siis tundsin, kuidas rasvavoldik oli juba üle püksi värvli, et siis sain aru, et oleks aeg ennast liigutama hakata.
Ja sul kaalu ei olegi kodus,
on
ju?
No on kaks tükki, aga nii ma olen meelega ära peitnud.
Okei. Ei, väga huvitav, jah, et me juhuslikult oleme Mihkliga siis nagu naabrit ka. Või noh, mis siin salata Mihkel on minu korteri peremees. Ja nii meil seal läheb, ma näen, et Mihkel sulle meeldib aega väga palju aias veeta, iga erinevaid töid tehes. Räägi natuke sellest hobist.
No kas just meeldib, aga sa oled sattunud sellele perioodile mu elus peale, kus ma olen aedniku tööd hakkanud tegema.
Kõik kõrgelt hindama.
Ja, ei no tegelikult, jah, see on selline asi, mida kogu aeg ei viitsiks teha, aga kui trenni ei ole vaja teha, ei viitsi ja ilmad on ilused, siis saad leidsi värske tõhku hingata, sest et ma ei tea, 2-3 päeva järjest toas ka olla või toidu poes käi ja siis värske tõhku hingata. See ei ole nagu piisav, et sul jookseb kuul kokku.
Jaa, ma tean täpselt, millest sa räägid. Aga kaua sinu off-season nüüdseks kestnud on ja kaua ta veel kestab?
No viimane oli Tour of Vikings sõit, see oli 2. oktober ja täna on kuu aeg saab teisnud põhimõtteliselt. Ma ei ole nagu mitte sittagi teinud põhimõtteliselt. Paar korda rattaga sõitnud ja...
Kuu aega on juba ju päris korralik puhkus olnud siis.
No jah, ma ei tahagi võib-olla tegema hakata midagi, siis tõmbab minu ingeldama kohe. Oled nagu pangi paks tüüp, kes kõnib esimese korrusel ingeldab. Ja.
Nagu me praegu tulime ratastega, sõitsime siia minu uhi uude stuudiosse ja siis pidime ka kolmandal korrusel ratad vedama ja see ei olnud lihti
ja, kogemus. Ilma liftita, igaks üks ütlen.
ja Mihklil on veel tava ratas ka, mis on võib-olla... Natukene raskem.
Ja, aga ei, ma arvan, et see treening oli meile vajalik.
No natuke on hea liigutada. Ja kui rääkida praegu sellest ilmast, mis väljas on täitsa kevad ilm, mõnus, kutsub sõitma küll, ei?
Ja, isegi kutsub. Lihtsalt ongi see, et kui siin see nädal võiks hakata vaikselt liigutama ennast nagu süstemaatilisemalt ja ilm läheb siis pekki, siis on nagu asjad nii tasakaalust väljas, aga no samas, et puhkuse ajal ainult treenida, see on ka nagu vale asi, et päris selle järgi saa kohta.
Ootage, millal sa treenima hakkad siis uuesti?
No ma ei tea, ma ei ole kunagi omal väga mingit kuupäeva ette pand niimoodi, et ma lihtsalt vaatan ja...
Vaikselt niimoodi, vaikselt, et sisse lihtsalt ja. Nagu üks treen, siis kaks päeva puhkus, siis kaks treen.
No päris nii ei ole, nii on ikka kõige lihtsalt, sa hakkad iga päeva tegema põhimõtteliselt, aga ei tee palju nagu, noh, ajaliselt. Et mingi 3-4 tunnist ratta otsi ei hakka kindlasti vahe tegema, et pigem sellised, ma ei tea, uues aja veetmine ja siis mingid jõusaalid asjad, kui saab minna kuskile. Et...
Jah, okei. Okay. Aga Tour of Vikingsid sa juba mainisid, et see oli sulle nagu ooja viimane võistlus, siis mina ka ei ole juba enne Tour of Vikingsid, ma olen pikalt podcasti teinud ja peale seda ka ma ei ole teinud, et nüüd siis võib-olla olekski nagu paslik aeg üle käia see, et sa juhuslikult oled ka Tour of Vikingsi võitja ja läbi teinud sportlane, et siis võib-olla käimegi koos selle ürituse üle, et kuidas sul see päev ja üritus meeldis?
No minu jaoks oli see üli chill selles suhtes, et mingid survet ei olnud peale, et peab mingi tulemus tegema või võitma või midagi, aga ilmaga joppas, nii et kõik läks nagu nii nagu pidi, et ma sain nagu jackpoti sealt.
Ütleme, võib-olla paljudele võis tunda nagu konspiratsioonina, et sa tegid rajad ja ise võitsid ka, et aga kui palju nendest radadest sa olid reaalselt ise ennem läbi sõitnud?
No see oligi eesmärk, et teha sõks rajad, ma võidaks. Ei, no tegelikult ma enam ei maimasin, miks nad olla võivad, aga no ma arvan, et sõike 30% teedest ma olen kunagi sõitnud, mis on tegelikult suht suur protsent sellest. Eriti need mingid sellised kitsekad või metsavahed lõigud.
Yeah.
Et seal nagu mingid koduraja eelis kindlasti olnud.
Yeah. Ei, jah, 310 kilometrit Saaremaal leida tegelikult ei ole üldse suur probleem, et seal jäi tegelikult mitmeks paunaks palju ruumi juurde, et võiks vabalt 400 kilometrin sõid ka olla.
Ja neli sõiti siis saaks teha siukse, et paned seal mõned poolsaared otsa ja mõned väga vinged teed juurde veel, mida nagu ma reaalselt ei ole elus sõitnud, aga sa vist käisid paari vaatamas autoga, et mis on siuksed, et kus saaks mega head pildid ja ma arvan, et keegi teine sinna niisama kunagi ei satuks.
Ai jah, seal on nagu jõhkralt potentsiaali veel, et põhimõtteliselt surve me jätsime nagu täis pikkusesse aasta välja, eks ole?
No jah, pluss seal muud kohad ja isegi mul paps, kes on terve elu Saaremaal elanud, siis ütles, et ta ei tea ju osasid kohtigi seal. Ja mees, kes käib nagu ringi selles suhtes, et ei ole niimoodi, et ainult ühes kohas oleks olnud.
Ei oligi, kui me Bossuga, ehk siis Riho Reemega, ehk siis Mihkli isaga käisime neid teid radu vaatamas, see oli juba kevadel, siis tal hakkas seal sügelema küntajalt, et tahaks juba Saarema tuuri tagasi tuua, et nii palju on lahedaid teid ja no nagu meilgi oli see aasta see munakivi lõik, siis need, jah, need looklevad isegi kruusateed, mis oli nii nagu sürreaalne, et ma oleks tahtnud isegi sõita see päev, ma ei tea, kas 310 kilometrit päris, aga siuke väga, väga kutsuvad teed olid igast ajas, et rajaga, ma arvan, et esimese korra kohta oli see nagu väga hea, aga nüüd ongi see, et meil on nagu tegelikult tulevikuks väga palju variante, mida nagu juurde tuua ja just selliseid, ma ütleks isegi nagu eksootilisi koht, et kuskilt mingi üle puusilla, kust isegi nagu autodega ei saa ja nii edasi, et see läheb nagu, nagu tehnilises mõttes keerulisemaks, aga samas nagu osalejatele ja teeb selles mõttes väga palju jällegi sõitu huvitavamaks ja värki särki. Aga jah, mulle ka oli selles mõttes täiesti uus kogemus sellist jalgratta võistlus sellises formaadis korraldada ja noh, ma pean ka ütlema nagu, et see oli päris korralik ette võtmine selles mõttes, et ei olnud lihtne, kuigi selles mõttes osalejate arv oli täpselt paras, et oli 59 startijat meil, et esimese korra kohta nii öelda oli jah hoomates, me ei teadnud täpselt, mis saama hakkab ja kes kuhu nagu, jah, kui suureks lähevad vahed ja nii edasi. No,
oleks esimese võistluseks teinud mingi eraldi stardi, oleks vähe lihtsamalt tõenäoliselt. Et valin üks teelõigu, kus nagu autosid väga ei käi ja niimoodi. Aga jah, sa panid nagu, läksid suht nagu seda rasket teed pidi. Aga samas ma arvan, et see jällegi õnnestus ja tõesti osalejate arv pigem vist oli hea, et ta praegu selline oli. Aga no jah, tulevikuks variante nagu kui peaks juhtuma, et see asi veel tuleb, siis tegelikult ju meil on juba, ma arvan, kahe peale kokku siin ala 10 ideed, et kuidas seda asja võiks teha.
Ja selles mõttes kindlasti, et ideede taha see ei jää ja see tagas seda ka, mis ma sain nagu peale üritust, et meil oli üli kõva after party nagu ka Kuressaare kuursaalis siis Red Bulli poolt kus olid söök ja jook ja noh, selles mõttes nagu arvat oligi, et kui sa juba Saaremaal oled tulnud võistlejana, siis sa nagu jääd peale sellist pikka võistlust 9 veel ja ma arvan, et see kohaloleku protsent nii-öelda osalijatest after partil oli päris arvestatav ja murus see oli nagu hästi tuus üritus enda päeva lõppu ja seal ma kuulsingi, et kõik olid nagu ikka väga sillas igat pidi, et isegi need, kes ei sõitnud üritust lõpuni põhimõtteliselt, olid nagu väga rahul ja mis ongi nagu, ja ma isegi olen tegelikult kaks nii-öelda interviud annud ajakirjadele nüüd peale seda jooksijas peaks ilmuma üks lugu Tour of Vikingsist ja siis teine tuleb siis Ma olen jalgratturis. Ja seal ma üritsin ka seda selgitada, et noh, ma arvan, et esimene aasta inimesed ei saanud 100% aru sellest kontseptsioonist võibolla või, et noh, et mida üldse oodata, et öeldi ka, et see tundus hästi nagu profidele nii-öelda mõeldud või suunatud üritus, mida ta selles mõttes on, et profid ja kõik on oodatud, aga 100% mitte ainult profid, sest et see kontseptsioon, et meil on kolm etappi ja see vahepeal noote aeg tegelikult annabki minu arust selle eelise, et sul on nii-öelda tava läbijana ka lihtsalt võimalik võibolla profidega rohkem sõita, kui sa muidu saaksid sõita esiteks. Ja ühe päeva sõidul siis. Ja lihtsalt on ka nagu huvitava võibolla selle ajalimiidiga võidelda, mis on mõned võrra nagu keerulisem üles on nagu kuski mõjal.
Muidu, kui ta võibolla oleks lihtsalt, et noh, ajalimiit ei olekski, et sa võid, ma ei tea, pimedas ka saabuda, et siis ta ei tõmbaks võibolla nii paljusid. Aga praegu ongi, et mingi limiit nagu tuleb panna. Ja tegelikult, noh, ma arvan, et võibolla selle ürituse siis nagu kõige ägedam värk, ma ei tea, minu jaoks võibolla olekski see ikkagi, et nagu läbid ühe päeva jooksul 300 plus kilometrit ja mida sa nagu ilmselgelt noh, iga päev ei tee, iga kuu ei tee, kindlasti isegi võibolla mitte iga aasta, et see on nagu see ka challenge ja teiselt ongi see, et ikkagi põnes mõttes, et Saaremale tiiru peale, et Eesti suurimale saarele põhimõtteliselt, et siis on nagu noh, visuaalselt, kui see asi ongi sul kuskil üles laetud Karminisse või Stravasse ja sa näed, et sa oled selle ära teinud, siis mingis mõttes see ju jääb ajalukku niimoodi, et see on nagu teine asi.
Jah, ei, ma olen täiesti nõus sinuga, et see teeb selle selle kindlasti nagu eksootilisemaks selles mõttes, et 300 kilomeetrit sõitan üks asi, aga teha Saaremaale ring peale, et seda väga paljud teinud ei ole, vähemalt ühe päevaga mitte.
Ja, ja see ei ole see, et sa lähed nagu üksi trennis tegema seda, et kindlasti on inimesi, kes selle ära teeksid, nagu noh, ilma mingisuguste probleemid, et eriti mingi suveperioodil. Aga praegu oligi see, et sa teistega koos olla, sulle adrekas üleval, sa sõitsid ikkagi kiiremini. Muidugi, eks osad maksid lõivu ka selle eest kuskil, nüüd on nagu üle forseerisid. Aga jah, no üldkokkuvõttes ma arvan, et kõige rohkem meil vedas ilmaga, et see oli nagu sellel aastajal, sellel kuupäeval, noh, paremat ja. Nagu ei Eestis ei saaks küsida, ma arvan.
Ja no tõesti, 2. oktober, 15 kraadi ja täielik päike, nagu see oli nii huvitav, et võistluspäeval mina ise sõitsin umbes nagu pool tundi, nüüd enne starti hakkasin teele igal etapil, et sõitsin veel raja peal ja siis ka, kui ma seda rada vaatasin ja neid ilusaid sügisesi lehti ja neid värve, mis on tegelikult hoopis nagu teissugused, kui kevadel või suvel oleks olnud, et see oli päris tuus ja need kõik fotogaleriid ja aftermovie meie üritusest on ka nagu väga apetiitne, ma arvan, et järgmiseks korraks, või noh, ma juba olen isiklikult saanud nii palju tagasi sidet, et ma ei tea, kas või soomlased on öelnud, et oh, kui järgmine kord see toimub, siis me toome kindlasti mitukümmend venda veel siia juurde, et selles mõttes on hästi, hästi tervitatav see, mis tagasi side on olnud ja selles mõttes hästi palju lubav ka, aga ma ei tea, kui rääkida nagu natukene mingist tehnilisest poolest ja nüantsidest, mida muuta järgmiseks aastaks, see on huvitav tegelikult, võibolla me sellest ei olegi sinuga rääkinud, aga kas näiteks see poole tunnine paus seal vahel, kuidas oli reaalsuses nii-öelda versus ootused või kuidas sa nagu võistlejana tundus seal sulle, kes sa olid alati nagu, ootasid selle full 30 minutit seal näiteks?
Jaa, ma olin üks endas õnnelikest, siis kes sai kogu aeg nii palju puhata kui võimalik. Aga saad aru, see pool tundi oleks nii kiiresti. Põhimõtteliselt ma mõtlesin, et nagu sa lõpetad ära ja sul on nagu täiega aega. Noh, mõtle, kui sa teed trennis mingi kohvibreigi.
Mm-hmm.
Ja vahepeal sul see paus läheb isegi mingi sõpradega oled pooltest tundi. Et pärast nagu treeni lõppu vaatad ka sellest straavast, et kui palju sa istusid seal. Aga ja sa ei saa aru, et see oli pooltest tundi. Ja praegu oli täpselt sama asi, et tegime selle pausi või noh, hakkas etapp lõppes ja siis hakkas nagu vaikselt tegutsema, et ei olnud nagu mingi stressi ja siis kommentaator ütles 10 minuti stardini, siis mõtlesid, et mida kuradid, et ma alles tulin ja et selles mõttes oli jah, võibolla isegi otse oleks nagu lihastele lihtsam on see, selles mõttes, et sul lihased ei jahtu mahu või maha.
Ja see Indrek Rannamaa meie vana hea treener ütles samamoodi, kes oli fotofinissi meeskonnas, see üritas ütles samamoodi, et 30 minutit on tegelikult kõige hullem nii-öelda aeg või paus, mis olla saab nagu sportlikus mõttes, et sul on see võtab nii-öelda, see teeb siit nii palju ebaökonoomsemaks, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis point oli selles, et su keha lülitub juba nii-öelda full taastusresiimi täpselt selle ajaga just. Ja siis on see moment, kus sa pead hakkama jälle panema, eks ole, ühesõnaga startima, et siis see ongi nagu kõige rõvedam võibolla.
Ja eriti kui startist antakse täiega minna ka kohe, siis on nagu see, et selline tunne nagu läheks ilma soojenduseta starti ja ma arvan, et kes vähegi on võistlinud, siis saab aru, et see on suhteliselt rõvetunne.
Jah, aga ühesõnaga mida me oleme mõelnud või arutanud ja tegelikult juba enne seda võistlust ka arutasime, et korraldustiimiga siis, et kas teha nagu see paus pikemaks isegi, et 30-45 minutit, mis sinu arvamus on?
No ma arvan, et need, kes seal ees sõidavad, ehk siis ma praegu ma loodan, et ma veel sõidan mõned aastat seal ees, kindel ei ole, aga ma arvan, et see pool tund oli piisav, sest muidu läheb jälle liiga kaua passimiseks võibolla. Et mulle lihtsalt põnev vaadata neid, kes sealt tagampoolt tulevad ja siis need on 10 minutit aega ja nad peavad 10 minutiga tema need asjad ära, siis mina tegin poole tunniga.
Nojah, meie mõte ongi selles, et võibolla anda veel rohkematel inimestele see võimalus ja startida teistega. Et selle, et noh, ja ma usun, et sul pole väga vahet, kas see on 30 minutit või 45 minutit, aga sest, et viimasele etapile, kui ma õigesti mõnetan, oli äkki mingi 14 tüüpi läks ainult koos või ühes on ka 14 tüüpi.
Jah, kuigi see oli päris hea point meil. Et selles suhtes see oli isegi kõige huvitavam. See päev oli lihtsalt nii pikk ja seal saigi nii palju nagu... Selline tunne oleks ka nagu, et kolm erinevat võidusõitu oleks olnud, sest et esimene etapp me sõitsime nagu täiega läbi, et noh, sealt nagu keegi armu ei annud, nagu see esimene grupp siis või need paargem meest ütleme.
Mm-hmm.
Teine etapp, ma nagu üritasin vastutust enda peale võtta, et võtame nagu veist rahulikumalt, et see on kõige raskem etapp ja siis Oskar Nisu jälle murdus, nagu ikka. Ja viimane etapp siis, noh, kuna me teise etappi lõpusõitsime nii lihtsalt tugevalt ja eks juba üle 200 kilometri oli jalas ka isegi, kui sa oleks selle nagu rahulikult läbi sõitnud. Et siis kolmandal etappil läksime starti, siis ütlesime, et okei, võtame nagu lihtsalt hea tempoga, aga noh, sõidame koos, et seal oli nii tugev vastu tuul seal mere ääres, seal kaugatamas ja sõrve pool, et selleks nagu lollus on seal ründama hakata kellegil või et seal oli ilmselt grupis nagu parem koos nii jutumärkides tiksuda, et
jah, okei, okay. No, selles mõttes kuidagi see seal toimima peab, aga kuidas see nagu selles mõttes toimis, et kui sa nagu esimese etappi ära sõidad, siis sa juba tegelikult tead enam vähem ära, kuidas need jõu vahekorrad on sel nii-öelda võistlejate vahel, eks ole, või enam vähem saad aru, et kuidas kellegil päev on. Kuigi on jah, see fakt vist ongi kõige suurem, et sa kunagi ei tea, kuidas selle kestmisega lood on, sest et see oli ikka 8 tundi, mis aeg tuli lõpuks?
Kas 8.15 äkki või midagi sellist, okay, ma ei mäletagi.
Ja, ühesõnaga ikkagi väga, väga pikk sõit nagu selles mõttes, et sul pole ikkagi, mis ajaliselt ennem nii pikka võistlust on ta.
Jaa, ei, võistlus kindlasti ei ole, jah, selles suhtes, et aga noh, siis tegelikult nagu need tüübid, kes nagu võistlevad, et siis ta nagu väga hull ka ei ole, siis sa mõtled, et mingi 6-tunnised sõite nagu on olnud kunagi ja siis paned nagu 2 juurde, et nagu, noh, kuigi need 2 on nagu ikka, jah, kas on 6 või 8, seal on vahe sees kindlasti. Aga jah, ma ei oskagi nagu öelda, et seda võistlust sõideti nagu algus, noh, pandi nagu täiega, on ja. Ja pärast siis, kuna seal ühes meeskonnast oli päris palju mehi, ma ei tea, kuidas päris kravel sõitud on, oled sa asja kursis või? Kas seal nagu mingid tiimid on või ma ei ole nagu seda, ei tea üldse nagu?
Ei, no tegelikult kraveli... Ma olen lugenud veits või nagu näinud seda tagasisid, et mõndades kohtades niimoodi, et nii-öelda päris graveliks peetakse ikkagi seda nii-öelda OG, originaal graveli hing on see, et sul ei ole meeskonda.
Ja minu arust see ongi nagu sellised lägesid. Vaat praegu oligi, et meil oli Amperi tiim, mis oli väga aedna stardisõid, aga me täpselt ei teadnud, aga kas nad sõidavad nagu 100% kokku või igal ühel on nagu vabavoli või niimoodi. Ja siis esimene etapp oli nagu, noh, sa ei teanud nagu millega täpselt kaasa minna, et ja kui palju nad koos töötavad oma vahel. Ja siis tekis ka olukord, kus oli, ma ei tea, 15 meest ees ja neid oli 8, noh, üle poolega pundist on ja siis, noh, maantesõidu mõttes seal nagu väga ei ole midagi teha siis, noh, tavaliselt. Aga õnneks mul nagu see hooaja lõpp oli tegelikult väga hea vorm, et ma ei lihtsalt saanud kuskil mujal realiseerida seda. Et siis ma sain suht alguses aru, et ma olen nagu tugev, aga ma mõtlesin, et nagu mingid tüübid nagu veits näitlevad alguses esimesel etapil. Aga siis ma sain ka aru, et ei, nad on ikka suht kuitud juba, aga kui esimene etap läbi sai, siis noh, sõike väike taastumine ja kes seal nagu tõmbas mingit Red Bulli sisse ja noh, oli nagu jõi ennast uuesti meheks teise etapi alguseks. Et siis nagu tundus see asi võrdsem olevat, aga siis kõige ägedam ja see kõige suurem ennustus, mis mul tegelikult täide läks, oligi see, et mingi hetk tüübid lihtsalt pundist hakkavad maha jääma. Nii et sa ei pea ründama, sa ei pea mitte midagi tegema selle jaoks. Lihtsalt sõidad ja siis vaatad, et ühel mehel on nägu apu peas ja läheb 10 kilti mõõted ja täna me ei ole näiteks.
Ma samas, mis see seal ei olnud, aga graveliga ongi ju see tegelikult, et no näiteks kui me käisime, see oli ka kevade poole, kui me käisime seal tagamõisas seda teise etappi finissid, siis oli vist taga skautimaseks ole. Siis seal oli ka, noh, praegu oli minu arust, kui ma silma järgi hindasin autost, oli täpselt sama kruus seal selle mõne koha peal, mis oli siis, kui me käisime, ehk siis ülilahtine ja siuke rõve, robustne, ja seal sõidadki ju 30-32 kilomeetrit tunnis ja sul on juba mingi 300 watti peal või selles mõttes nagu see on ikkagi hoopis teine asi nagu
kui maanteel. Jaa, absoluutselt. Ja sa pead nagu silmad lahti hoidma.
Yeah.
Et vaata maanteel niimoodi, et noh, sa pead ka silmad lahti hoidma, aga noh, tõenäoliselt see, et kruusa tee peal mingi suur kivi on sinna otsa sõidad, see on nagu veel suurem. Aga see oligi tegelikult kõige ägedam asi ka, et vaata esimene etapp, noh, kui me seda rada kunagi tegema hakkasime, siis põhimõtteliselt oli variant, et esimene etapp on 15 kilti kruusa rohkem. Aga kuna see pandi musta katte alla, siis me laksus kaotasime 15 kilti kruusa.
Mm.
Ja kuna etapp oli mingi 87 kilti ja kui sa paneksid sinna juurde või noh, me sõitsime sama distantsi nagu plaanis, aga lihtsalt kruusa oli vähem.
Mm-hmm.
Ja esimene etapp on väga palju üks tagasid, et rattasidast, et no mis kurrat, see on ju maante sõit, et oleks nüüd maantega ka tulla ja mm-hmm. noh, maante kummiga ja noh, siin ei ole nagu muud enne. Siis ma hakkasin ise ka korra mõtlema, aga noh, see oli kindlasti minu pluss, et ma teadsin, mis seal lõpupool on nagu järgmised etapid. Ja noh, siis oli, et kui see paar vende, kes mul nagu starris ütlesid seda, et või noh, esimesel sõidu poolel, et liiga lihtne on, siis ma arvan, pärast nad kindlasti seda ütlen täna.
Ja, sest et noh, oligi esimene etapp oli täiesti ja siukse maantusõidu iseloomuga, ma olen nõus, et seal pool ongi tegelikult lihtsalt raskem Saaremaal teha ka midagi, eks
ole. Ja, noh, seal oli see, et vaata, ma tegin sul mingi variante valmis.
Mm-hmm.
Aga probleem oli selles, et igalt poolt tuleb mingi kaks lisakilomeetrit, kaks, ja siis kui sa selle asja kõik kokku paned, siis äkki meil algne versioon oli üldse 340 kilti või?
Ja, seal oli pikem, meil lõpuks toimes oli ikkagi jah, niimoodi, et oleks üle 300, aga... Mm-hmm.
Mitte
et,
nagu väga palju.
Yeah.
Ja lõpuks ma arvan, praegu see oli õige otsus ka. Et, aga täpselt muidu, kui see asi peaks kunagi veel tulema, siis ja kes soovid osaleda, siis esimese etapi lõpp, ma arvan, tuleb küll palju reisim, kui siia maanid oodata oskasite.
Jah, et seal on väga...
Meil on paar maasikat varuksel.
Väga head maasikad on varuksel, võib-olla peab isegi ratta pealt maha tulema.
Ja võib-olla peab ujuma, et triatloni mehed saavad ka näidata.
See tundub olema Eestis populaarne, et võib-olla peame jah, natuke enda sihtgruppi muutma. Aga ei, üritus oli kõva, mul on hea meel, et see on tehtud, mul on hea meel, et see oleks täiega edukalt ja ikkagi tegelikult selles mõttes, et korralduslikus pooles ja osalejatelt ka ikkagi ainult hea tagasi seda side. Et mis faktidest, mis mul veel peast meel on, siis on see, et 42 inimest siis lõpetas sportlas selle võistluse ja mis on nagu hea siuke protsent, et paljud läksid, osad olid kindlasti tehnikaga läksid natuke alt midagi ja osad siis noh, jäi jõudaha nagu arvata oligi, aga siis ongi võibolla hea siuke mott edasi treenida, et see ühel päeval läbi teha selles ajalimiidis, et jah.
Noh, kus juures ma arvan isegi need, kes nagu läbi ei teinud ja et ega nad midagi kaotanud ka. Selles mõttes, et kui me vaatame seda nüüd osalustasu näiteks, siis see, mis nagu see rahvas sai selle eest, ma arvan, et see oli ain nagu plus selle osalejale, et isegi kui seda lõpune sõitnud, siis täpselt nagu üldse after party, noh, mis oli nagu ajaloolis kohas, lossi lähedal, kuursaalis, nagu vinge koht, et ja head söögid, joogid, nii et...
No jah, aga räägime selle ära siis, kes ei käinud, millest Irma jäite, kohe enne starti te saite, enne starti registreerimisel, siis reedel Rüütlis oli starti nii-öelda pakett. Mihkel, mida see starti pakett sisaldas?
Seal oli 4 Red Bulli, tavalist. Võistluse puff, nagu võistluspets Tour of Vikingsi disainiga tehtud, väga mõnus. Siis starti number, siis selline väike kast, karbike, kus siis said võidusõidu ajaks endale riided sisse panna või muud tööriistu või mis nagu sul vaja oli, et sa saaksid selle startist nagu igas finisis oma vajalikud asjad nagu korraldaja kulul selles suhtes, et sa ei pea ise hakkama, noh, või siis ka endal nagu nii nimetud tiimiauto olla, aga noh, kujutage ette, kui osalejad oleks umbes 100 või isegi rohkem, et seal oleks siis igal vennal oma auto, et meil lihtsalt ei oleks seda ruumi väga olnud, kus neid asju parkida seal. Ja siis oli väga vajalikud asjad varajaks hommikuks ja noh, kelle läks asi pikemaks hiliseks õhtutunniks, oli esi- ja tagutuli, mida saad nagu ka kasutada ju pärast võistus ka, et see ei olnud niimoodi, et nüüd on, ma ei tea, need tuled kestavad 24 tundi ja siis viska minema enam-vähem. Et väga okei tuled ja ma arvan, et igal ratturil on vaja, et vahet pole, kas kasutad neid linnarattal või võistusrattal pärast, et need kuluvad märjaks ära.
Just, et siis tehniliselt sa said tegelikult juba sisse registreerimisega, said suure osa enda registreerimistasust tagasi, et selles mõttes oli väga asjalik ja järgmisel päeval oli sul siis toitlustus Kihelkonnal ja
Tornimäel
selle sees ja...
Kus juures mul oligi niimoodi, et ma tahtsin rämedalt süüa neid lihapirukaid ja asju, mis oli... Aga kuna vaad start oli nii vara ja me panime ikka süüks effort esimese etapiga, et nagu rõve oli olla veits, siis ma ei suutnud süüa nii asja, aga ma nagu silmadega tahtsin, et tava ei ma olen tõmbanud selle lihapiruka laua tühjaks põhimõtteliselt. Aga võtsin nagu paar tükki ja lihtsalt nagu ei suutnud süüa. See ongi siis, kui sa nagu liiga palju pingutad, siis on nagu keha on nagu šokis veits.
Aga mida sa üldse sõid? Ja palju?
Noh, kõigepealt hommikusöökan ja... ma vist reaalselt sõin ühe väikse võiku hommikuks. Et ma teadsin, et ma ei suuda süüa nagu hommiku nii palju. Ja ega nagu see hommikusõik väga ei aita selles mõttes, et pigem sa selle energiavarud endal ikkagi eemine õhtu või siis eelneval nädalal nagu reservi. Et põhimõtteliselt ma tegin eemine päev kaks õhtusööki. Et tegin ühe sükse... Noh, tüüpiline pasta, mingi karbonaar või midagi sellist. Kell 7 või 8, aga ma ei suutnud korraga nagu nii palju süüa ja siis ma tegin veel paari tunni pärast uue portsu. Et, noh, üks kaks nagu korraliku portsu. Et ma teadsin, et seda võib lubada endale, et kuna järgmine päev on pikk päev. Hommikul väike võiku ja kohvi ja kõige suurem küsimus oli see, et kas ma saan nagu number 2 käia hommikul. Et kui ma seal ei saa käia, siis on nagu väga ebameeldiv.
Siis on Tornimäel.
Jaa. Siis on Tornimäär, me peas veemetsa vahel, nagu Timo Jõret ikkagi arrastab vahepeal.
Ka võistustel.
Jah, võistustel ja treeningul. Ja. Aga siis esimene etapp, jah, ma ei mäletagi, ma vist sõin pigem batoone, et keele ma ei puutunud esimene etapp. Siis mul nagu ajule oli see kuidagi vastu, et 7-8 hommikul keele hakkad sõema. Et siis ma sõin paar batooni ja kuna etapp oli tegelikult kiire ka selles suhtes, et pigem ainult siis spordijoogi pealt ja siis Tornimäel juba paar pirukat.
Nii, meil käisid tulnukad korraks, sa rääkisid pirukate söömisest.
Ja me leidsime siin selles DJ puldis üles, kus see buffo ajal ei tea. Aga jah, kus me jäime Tornimäe pirukate juurde. Ja seal ma teadsin, seal saab süüa nii, et tavalist toitu, et ainult... Patooni ja keeli ja rattatoidu pealt ei tahaks seda päev üle elada seal. Et sõike pirukas või mingi soolane asi on nagu väga mõnus sõikseks asjaks. Et suppi pakuti ka, aga seda ma teadsin, et kui ma seda hakkan sisse vehkima omal, siis ja tuleb sõike ekstreemne sõit või noh, nagu kiire, siis ma arvan, et mul lihtsalt tuleb see samast august välja, et ma ei hakkanud sellegi jõuks riskima.
Okei, okay, aga pigem sõit siis ikkagi palju nagu päeva peale keelepatoone ka või?
Jah, ikkagi. Mul oli ikka tasku täis need ja mul oli oma kotis kaasas, ma arvan ikka... Noh, kuna mul on üks suur kott, kus ma olen patoone ja keele hoian, siis seal ma arvan oli üle 30 keeli. Aga ega ma need nagu kõike see päev ära ei saanud. Aga ma arvan, et sõike 15 keel ikka läks, jah?
Sõrreisk. Nii korralik ikkagi, aga noh, korralik effort ka.
Jah, noh, kõige rohkem võib-olla ikka spordijook, et sõiksed... uuemad on sellised head, kus ei tee nagu kõhule ka liiga.
Jah. Aga nojah, tõmbame sellele Tour of Vikingsi teemale joone alla. Järgmine aasta, järgmine kord, kui üritus toimub, tulge ka. Nii lihtne see ongi.
Jah, eriti veel need, kes trenni mõttes siin Stravas üles laevad omale 340 kildiseid trenne, et näidake teistele ka, ja. Kuidas te laivis neid teete.
Teile oligi see mõeldud, see ja. Ürituses.
Aga ja nüüd ei tulnud.
Okei, järgmine teema, Mihkel. Räägime sinu uuest meeskonnast ja sellest protsessist, kuidas sa leidsid selle tiimi ja mis saama hakkab.
Noh, ega see on mingit suurt imet ei olnud, et esimene kontakt oli eelmine aasta, siis mõned asjad ei sobinud kokku oma vahel. Mitte, et ma oleks pirts olnud, aga lihtsalt mehed kadusid ära korraks tiim. Ju ei olnud siis piisavalt finantsi, et ühte lisaratturit palgata. Ja siis juba tegelikult mingi suvel nad tulid peale eestikaid, tulid minu juurde nüüd küsima, et kas oleks huvitatud. Ja kuna mul midagi väga ei olnud laual, siis sõlmisin eellepingu augusti alguses. Ja siis mul oli aega kuni, ma ei tea, kas 15 september, et kas ma leian endale võõrtuuritiimi, et siis ma oleksin võin tasuta nagu ära minna ilma trahvideta. Ja kui ei leia, siis jään sinna. Ja et selles võttes oli nagu suht hea diil, et mul oli nagu kindlus olemas, aga samas sai natuke nagu loota, et äkki kuski midagi paremat tuleb.
Okei. Ja ühesõnaga poolakatega sa teadsid juba ette või eeldasid, et sa ühte aastat endaga rohkem nagu edasi ei tee.
Jaa, ma pigem, nagu see asi on nagu üldsegi mitte nagu tiimis, et see oleks mind ükskõik, missugune kontinentaal tiim, ma arvan, olla peaaegu. Et jah, seal nagu nii suuke ette arvamatus asi, et suuremas tiimis on ikkagi palju varem olla.
Jah, ja tagasi Hispaaniasse siis selles mõttes, et sa oled seal elanud Gironas oma Israeli
aastatel. Jah, siis ma olin Kataloonias, Hendrik.
Kas see on ka Hispaania, jah?
Oleneb kelle, kes küsid.
No, jah.
Ja, ei, no jah, põhimõtteliselt jah, et selles suhtes sinna poole.
Aga kus selle tiimi baas on üldse või on?
Ongi või Burgos siuke linn. Et, ta on siuke Baskima piiri peal. Ta ei ole Baskima ise selles suhtes.
Okei. Ja nüüd ongi niimoodi, et millal sa meeskonnaga kokku saad?
Nüüd ongi paari nädala pärast, umbes kolm nädalat veel, siis peaks esimene mingi miiting olema. Selline mitte ratta miiting selles suhtes, et saadki tuttavaks tiimikaaslastega ja üritad oma hispaania keelt arendama hakata.
See ongi seal Burgoses siis, jah?
Ilmselt küll, jah.
Okei. Ja mis see tähendab, mis sinu väljavaated siis järgmiseks aastaks on? Paremad võistlused võrreldes selle aastaga või...
Ja suuremad võistlused ikkagi ja sellised, et kus sa saad veel nagu teistele silma jääda. Või noh, selles suhtes, et ma nagu iga aasta peaks kellegi midagi tõestama. Ja et see aasta nagu võitsid küll asju, aga siis kuskilt kõrgemat suurtematest tiimidest öelda, aga noh, et see on ju madalam nagu liiga end, et sa peadki võitma seal. Siis noh, vahepeal nagu mul väga vahet ei ole, et isegi kui on nagu tugevam liiga, ma ikkagi saan need oma 4-5 võitu kätte aastas. Et okei, mitte nagu võõrtuuri võita, aga noh, selliseid tavalisi üks esimese kategooria sõita või teise kategooria asju. Et jah, ma arvan, et see kalender ongi kõige nagu suksem suurem muutus.
Okei, aga mis see siis tähendab, et see on ühesõnaga ka Hispaania Pro Cont tiim tähendab seda, et sa saad Vueltat ka siis järgmine aasta teha suure tõenäosusega?
No ma loodaks siis jah seda, et noh, tavaliselt ikkagi nad kutsuvad Hispaania tiime sinna Vueltale, et mingi Prantsuse tiimidel neil on nagu raske neid üle osta neid asju, et nad pigem ikka eelistavad kodupoisse.
Jah, sest see aasta tegi Burgos Vueltat, on jah?
Jah, viimased 2-3 aastat on äkki teinud.
Okei.
Aga noh, see aasta oli see, et see algas ka Burgosest Vuelta, et siis nagu oli veel loogilisem.
Okei.
Aga no, ma ikka loodan, et järgmine aasta on sama asi.
Ja kuidas on seis, palju on teisi sprintereid tiimis, kui üldse on?
Ega ma väga palju tea, seal mingi üks, no, minus natuke noorem vend on, kes viniseid paneb, aga ta nagu poodiumile ei jõua väga. Ja on siuke sahkerdab ennast sinna 10 piirimaile poeg. Ja iseenest 10 piirimaile nagu ei ole väga raske saada. Selles mõttes, et isegi, no näiteks Tour de France'il ju vahepeal näiteks Egan Bernal on sprinti vinisites siuke 10 peal, sest teda lihtsalt hoitakse turvaliselt seal ja siis ta lihtsalt sõidab seal lõpuni nagu.
Yeah.
Aga jah, ja nüüd vist võeti üks mees veel juurde, aga noh, selles suhtes minu nimi ja CV peaks nagu tunduvalt tugevamad olema kui nende omad, et
Tavai, siis on ühesõnaga väljavaated on selles mõttes head, et ikkagi nüüd, kui eelmine aasta oli mingis mõttes taandareng, siis nüüd on jälle nagu progress ülesse.
Ja selles mõttes küll, et saab nagu suuremaid sõite ja ise saab, ma arvan, ikkagi liider olla ja tulemust teha.
Nice. Milles me veel räägime, Mikkel?
No, mis see vaktsiini vastased? See on liiga L-teema või noh, mitte L-teema, tegelikult see on päris suur teema, aga me ei viitsi hakata vaidlema selles. Ma olen nagu vaktsiini poolde, Hendrik on vaktsiini vastane. Okei, tegelikult see
ei
nali.
Ei ole, me oleme mõlemad vastased.
see on pärast sul oleks nii pole heiterid siin, et me ei hakka seda teemat puudutama rohkem ma arvan.
Ja, aga ma igaks üks ütlen ära, et me pooldame vaktsiini ja me oleme mõlemad vaktsineeritud.
Ja,
aga
täpselt.
Üks huvitav teema on see, et sinu vana tiimikaaslane Alex Taus, et teeb üle omme tunnisõidu rekordit, mida ta on teinud ka 6 aastat tagasi 2015, kui ta sõitis Movistaris ja ta sai tunnisõidu rekordi enda nimele. Ja nüüd ta läheb tegema seda uuesti ja ta peab sõitma selle jaoks. Ma ei mäleta, palju see oligi 55 km tunnis umbes minu arust.
Võis olla küll, jah, midagi sellist.
On see, et mis peab tegema, et sa pead kohe startist võtma mingi 56-57 sisse, sest et see on paigal startiga. Eks sa pead tegelikult sõitma kogu aeg natuke kiiremini isegi peale seda, kui sa oled sõitnud juba. Sisse saanud ühe sõnaga, et see 55 tundi kilomeetrit keskmist ära tuleks. Et see tundub päris ropp. Katsumus olema ikkagi, et nagu Velonis ma töötan siis seal minu ülemus, manager nii öelda, tema on selle sama ürituse meedia boss seal Mehikos siis leiab see aset ja hästi põnev oli kuulda natuke neid telgitaguseid, et mis seal mida ja miks tehaks, sest et noh, näiteks, noh, see, et Mehikosse minnakse, see on esiteks sellepärast, eks ole, et seal on õhutihedus on väiksem, vist eks ole.
Ja kuna see on nagu, mitte nagu päris kõrgmäestikus, aga ta on ikka vist sõike 2 tonni peal või alla, selle natuke 1800 või? Ja ma ei tea, kus see täpselt see...
Ja ma ei tea.
See velodroom on, aga see nagu mõjutab päris palju ikkagi selles suhtes.
Ja ühesõnaga, see ongi tituleeritud siis maailma kiiremaks trekiks, eks ole, et tuleb välja, et trekil ja trekil on ka vahe.
Ja absoluutselt samamoodi on nagu ma olen aru saanud ujujatel isegi basseinides, et kui kuskil, no väga ei ole sellised kohti, kus on selle altituudi peal basseini ehitatud, aga no ikka on ja siis...
Aga see on küll väga huvitav, kas vee tihedus läheb siis väiksem?
No seal, ma ei oska nagu selgitada seda, aga ma olen kuulnud, et samamoodi jah, ujujatel on see, et on need nagu, ma ei tea, paremad ajad tulevad seal.
Okei. Okay. Ühesõnaga jah, ehk siis minnakse absoluutselt kõige optimaalsematesse tingimustesse, mis võimalik. Ja jah, ma üks päev just vaatasin tema seda vlogi ja mis ta seal veel välja tõi on see, et eks ole, et varustus areneb iga aastaga nii palju, et juba sealt tulevad mingid mikro...
No ma arvan, et see, mis oli 6 aastat tagasi või? Seda.
Tema tegi, jah. Aga viimane tehti ikka 2 aastat tagasi, sest tema ikkagi võistab praegu ju viimase parema aja vastu tegelikult.
Jah, seda küll Kampenärs tegi, ma arvan, 2 aastat tagasi. Aga noh, juba 2 aastat on tegelikult, kui sa vaatad mingi aerofriikide, ma ei tea, Instagram asju, siis sa näed juba, et seal on nagu, noh, ikka päris suured muutused on sees.
Jah, aerod on ühed asjad, siis on kõik need, ma ei tea, mis kordi ammakaid ja keraamilisi ja mis neid kettiõlisi kasutatakse, et seda hõõrdumist oleks
võimalikult väheks. Ja ma arvan, et Tausset ongi mingi maailmas üks kõige suuremaid friike selle aero osas nagu professionaalidest, keda ma tean. Et, sa peadki olema selles suhtes. Ja ma tean seda, et kui näiteks ta sõitis eelmine aasta MM-i maantel erastarti, siis tema vatid olid umbes minu arust 380 vatti ja sõitis minu arust 10 olka. Ja Remi Kavanja, kes on meie kunagine tiimikaaslane, sõidab Quickstepis, tema sõitis kuskil 450 vatti ja kaotas talle. Okei, nendel on kaaluvahe ka, aga see kaaluvahe ei ole nagu nii suur.
Et, kilo vatti kohta. Jah, vatti kilo.
Vatti kilo kohta nagu... Et selles suhtes taus, et on nagu, jah, et võtab tõesti nagu maksimum, mis nagu võtta annab sealt.
Ja mis oli üks kõige huvitavam asi, mida ma kindlasti on ennem kuulnud, mis ma kuulsin enda selle manageri käest, on see, et nad teibivad ukse avad ja igasugused praod velotrekil kinni selleks rekordi sõitmise ajaks, et veel vähem oleks seal mingit liikuvat õhku ja nii edasi, et nad lähevad ikka maksiga sisse sellele asjale, et see kindlalt ära teha.
Noh, see ei ole nagu kõige odavam projekt ka, ma arvan, et kõik need, noh, eks need mingid varustused kindlasti sponsor korras sealt või noh, hea ennaga, aga Kampanärs näiteks teipis mul kõrvu kunagi. Nii et ma ei tea, kas selleks tunnisõidu omaks, aga jah, nagu et selles mõttes ongi need mehed on friigid, et ma tean, et Taus, et vahepeal tegi niimoodi, et omal pedaali võllid võttis kõik lahti ja pani sinna võllide sisse, pani ka keraamilised laagrid. Nii et ta on jah, suuke, et all in.
Okei, okay, ühesõnaga jah. Saab põnev olema, minu arust see ülekanne on Euroopa aja järgi mingi südaöösel, äkki hakkab ka üldse siis kolmapäeva õhtul vastu neljapäeva äkki või? Kui ma õigesti tean, et YouTube'is peaks saada, ma seda üle vaadata.
Mm-hmm. Mis sa arvad, kas teeb ära või?
Mul ei ole tegelikult absoluutselt mingisugust. Ma arvan selles mõttes, et see on väga reaalne, et ta teeb, aga selles mõttes on hästi põnev, et ma arvan, et see kord on siiski kuidagi suurem variant, et seda ei tule äkki.
No ma arvan, et on... No, üks asi on see, et kui ta läheb seda tegema, siis ta kindlasti mingi šans peab olema, et ta nagu teab oma numbrid asju nagu selles suhtes.
Mm-hmm.
Et ta peaks nagu... Juhu, ta siis usub, et on selleks võimaline. Teisalt ma arvan, et see Kampanärtsi keskmine kiirus selleks on ikka päris kõrge ja taus, et no, võibolla ta parimad aastad on äkki mõõdas juba. No, ma ei tea, aga ma arvan, et pigem ei tule. Aga mina seda tea. Selles suhtes, nagu ma ütlesin, et kui ta ise selle ette on võtnud, siis ta midagi peab teadma võibolla, mida me ei tea.
Jah, ei... Tõesti. Ja see tundub siuke hästi naljakas asi, et sa, kui sa pealt vaatad, näiteks vaatad öösel kell 12 seda, kuidas üks vend sõidab üksinda trekil. Aga siis see on päris huvitav selles mõttes, et sa näed kogu aeg neid vaheaegu, eks ole paljud on nagu,
ja.
Kuidas ta graafikuga on. Ja mul tuli praegu see meelde, et Kampenaertsil oli, ma ei tea, kas see oli isegi avalik info või mitte, aga või noh, lihtsalt huvitav nagu, et nad ei, raja ääres treener näitab mitte aega talle, vaid näitab, kas roheline, oranj või punane iPadi pealt, siis okay. Nagu seda, et kui on roheline, siis ta on plussis, kui on oranj, siis ta on vist täpselt nagu piiri peal ja kui on punane, siis ta kaotab nagu ringi ajaga või ühesõnaga mingile, isegi vist mitte sellele rekordile, aga selle ringi ajale vist, mida ta peab sõitma, et see on... Ka siuke väike lisa, et sa ei pea nagu isegi mõtlema selle peale, et mis sekundid seal on või kas seal on miinus või pluss ees või eks ole. Et...
Üks hea asi, mis ma vaatasin, ma ei tea, kas see on tasuta saada, aga ma ei mäleta nüüd, on GCN-i video, kus siis nende üks saatejuht siis, või noh, arvastrator saatejuht läks ka tegema tunnisõidu rekordid.
Mm-hmm.
Et okei, tal oli ka tehti nagu kõik suksed spetsriided ja hea varustus, aga noh, ta ikka pidi treenima ka ennast selleks nagu veel.
Mm-hmm.
Et sõitis seal Pukil Swifti ja nagu talvele ja pani toitumisplaani tehti ja see oli päris äge vaadata, sest et see tüüp oli nagu reaalne arrastaja ja kuidas hakkate nagu arrastajad üles töötama nagu teadusega. Aga ma ei mäleta, kas see on nagu YouTube'is üleval või oli see sellest GCN appis nagu.
Aga sa mäletad, palju ta sõitis siis?
Minu arust nendel oli mingi suuka asi, nad asid Eddie Merckxi rekordit üle ja see oli, ja minu arust Eddie Merckxi rekord oli 50.
Okay.
Ja ta pidi siis sõitma, või äkki 49 lõppis, ta pidi 50 sõitma, midagi sellist, aga ei tunta ära seda minu arust.
Okei, okay, okei.
Okay. See oli päris, lihtsalt minu jaoks oli huvitav vaadata, et mingi nagu, mitte lambikas vend, aga kes ikka nagu rattaga sõidab ja treenib, aga kuidas siis tema nagu, mis ohverdusid ei pidi tegema selleks.
Nojah, aga 50 keskmispann on ikka väga raske, sest et no tegelikult selle sisetreki peal ei ole lihtsam sõita kui õues väga ju nagu...
Kurat, me ei mäleta, vaata, me ei ole ise üldse nagu trekke sõitnud, me kaks nädalat mõlemad sinu väin,
yeah.
Aga
sealt ma mäletangi seda, et me olime seal Panavesises ja siis sul on siuke tunne, et kogu aeg tuul puhub sellepärast, et õhk seisab vaata.
Ja, aga no samas meil oli see, et meil olid ikka reaalselt mingi venäjaksed rattad ja kõige odanud, et ma arvan, et seal on ikka väga suur vahe ja kui sa oleks pidanud seal nagu selle aeroasendi sisse võtma näiteks, siis oleks hoopis teine asi jälle olnud. aga ma ei kujuta ette, et tegelikult võiks, noh, Eestis ei ole trekki vaata, et ma arvan, et see oleks reaalne asi, kus võiks mingi challenge'id asju olla nagu.
Ah, mul oli reaalselt ju mõte 2015, et läheks sinna Leetu Panavesisesse Eesti tunnisõidu rekordit tegema. Ma isegi peab olema huvitav, kas asja Eestis üldse eksisteerib.
Ma ei tea, kas see tehtu igast muid rekordid on küll, aga ma ei tea, kas see tunne omad keegi on proovinud.
Yeah, siis on lihtne.
Kunagi rattaliidu lehel oli, kodulehel oli tuleval mingi trekki rekordid, aga ma ei tea, kas sellest asja üldse on tehtud.
Okei, siis selle võibolla saad isegi, kui ei ole seda, lähed võtad ära, särad ka ühe korra.
Jah, teeme kõva promo. Ja.
Sest jah, taustsetil on ka see mingid, on see, mis haigustel on nüüd uuesti mulle?
Hemofiilia.
Ehk siis võib veri hüübi ära, kui ta kukub põhimõtteliselt, on või noh, kukub.
Jah, tal on vist nagu, jah, sellest, et tal on mitu asju ühes, et ta saab seda nagu selle haiguse ravi promoda ja noh, muidu võibolla osad inimesed ei mõtleks selle peale, et selle haiguse saaks sporti teha. Et noh, kui see on ikkagi suht suur risk, et sa ju kuskil ennast katki kukud või...
Aga mis mulle taustseti puhul veel meeldib, on see, et ta vlogib ja et ta on nii võrd uue meedia mees selles mõttes, et täpselt saab aru, et mis tal see tulevik toob, et ta juba praegu vist teeb mingit koostööd mingi aerovärgiga vist minu arust ja ta mingi, ma olen kuskilt näinud lihtsalt, aga ma ütlen, et ta nagu spetsialiseerub nii palju sellest ühte asja, ta teeb seda sama oma promovaata värkisärki ja nüüd läbi selle ta nii-öelda töötabki enda isikliku brändiga ülesse ja kõik need YouTube videod ja asjad ja selgitab hästi lähedalt nagu kui palju ta treenib ja kui näitab täpselt nagu avalikult enda neid treeningplaane ja asju, mis on nagu päris tuus.
Jah, seda küll, et see on nagu inimesed, noh, tegelikult ei ole üldse sellised videoid või noh, nagu et igapäeva videod, et kõik on ikkagi enamasti ilustatud, aga ta nagu jah, seal sõidu valguses ja enne sõitu ja tiimi bussis vahepeal ja teeb need videosid, aga no eks vahepeal spordidirektoritel ei ole see meelepärane ka, et ma olen mitte kui mina temaga tiimis olin, siis see on selline vanakooli värk ka vaata, et kui tüübil sõitine nagu sitem päev oli ja ei tund tulemust ja võib mingi periood ei ole juba liikunud, siis teeb kohe esimene asi, kui bussi jõuab, teeb nagu selle video aine, mis ühes mõnes mõttes ongi see, et näed, see ongi see, milline ta, kuidas ta sõidult tuli ja mis ta emotsioonik kohe, et isegi kui tahab ropendada, siis ropendab näiteks, on aga teiselt on see, et kogu aeg nagu mingi tuuril oled, siis rõhutatakse seda vaata, et tuled bussi, kohe pesema, siis võta söök omale ja siis saame minna, vaata liikuma bussiga ja nagu kiirem, saame kiiremini hotelli taastuma massaasid, et ei ole seda, et üks vend tuleb bussi, istub maha, läheb telefoni vaata, et pärast pead nagu tema järgi ootama. Et siis on küll nagu ta peale pahaseks saadud, mitte nagu teised sõitjad tegelikult, pigem ongi see nagu direktorite see, et kui midagi jääb annastub vaata.
Aga noh, siis on see, et siis sa lihtsalt on see inimlik asja, et sa tahad millegi peale pahane olla enam.
Ei, see on jah,
et see... Reaalselt see ikkagi ma ei usu nagu, et kui sa ise tead, mida sa teed, sa oled sportlane, siis see ei võta sinu nagu effortilt nagu.
Jaa, noh, võibolla mõned paar tükki on sellised, kes on nagu ka reaalselt kummid ja kes on saanud profiks nagu. Et need nimesed ma ei hakka nimetama, aga need on sellised nagu, noh, ma ei oska öelda, mis nende peas toimub.
Ja aga ma mõtlen just praegu seda, et kui sa teed nagu mingi, noh, sellised asja nagu taustset teeb, et vlogib või värki nagu, et see, ma ei usu nagu, et see, ma arvan, et see on isegi mingites mõistetes, ma arvan, et mul on isegi parem, minu arust on parem, kui sul on sportlasena midagi muud ka, mille peale keskenduda ja mida teha.
Ei, absoluutselt ja pluss tegelikult ju, ma ei oska öelda, et võibolla mõnele ongi selline pingete maandamine jälle, et ta räägib selle asja kohe kaamerasse ära ja sa oled ise sellest nagu üle saanud, kui näiteks läheb kehvasti midagi või midagi läheb hästi vaata.
Yeah.
Et sa nagu ei hoia nagu enda sees, ma ei tea, järgmine nädal aega või pikema perioodi.
Jaa,
nagu.
Yeah. Aga sa ise kirjutad neid memuaare Facebooki peale igat võidusõitu. Kuidas sa sellega teed? Kas sa ootad mingi aja või kirjutad kohe peale võistlust?
Oleneb. Vahepeal ongi, oled kuskil bussis, siis et kohe kirjutada või oledki on vaba aega, aga mõnikordi viitsi absoluut kirjutada. Et ma arvan, et aga, jah, paari aasta jooksul mul on mingi mõned asjad kirjutamata ja enda küldjuhul ma ikka kirjutan ära nagu. vahepeal tuleb nagu reaalselt hilja õhtul meelde, et hakkad juba magama minema, siis tuleb meelde, et kurat pole kirjutanud. Et siis nagu, see on nagu selline vabatahtlik kohustus endale võetud. Ja siis mõtledki, et kui sa nüüd, no ei tea, paar päeva ei tee, siis see ei ole nagu süstemaatiline ja see on nagu suhtes mõtetu. Et või kui sa kirjutad ainult enda võitudest ja see, mis sul hästi läheb. Et see pole ka nagu jälle õige, et see läks liiga nagu ühekülgne.
Ja, no see on kõige... Jah, siis alati on lihtne kirjutada selles, kui kõik läheb plaanipäraselt ja hästi, aga siis kui on nagu mingid errorid ja asjad, või mitte errorid, aga isegi kui on endal nagu just alb päev see viitsi hakata seda uuesti üle elama.
Ja mul vahepeal on niimoodi olnud, et ma nagu suht ei karda öelda, kui ma tahan midagi võita, et siis ma nagu kirjutan selle ära ühte postitusse ja siis tulebki võibolla kahe päeva pärast see päev, mis ma nagu tahtsin võita ja näiteks kui mul läheb see pekki, siis noh, kirjutadki pärast, et näed ise tegid midagi valesti või noh. Mm-hmm. Aga mõnikord nagu läheb täkkesse ka see, siis on nagu üli hea, et noh, näidad, et sa julged välja öelda ja tegelikult läheb ka nii vaata.
Jah, see on see nii-öelda pinge peale panemine isegi mõnes mõttes, eks ole enda.
Jah, täpselt. Peaselt nagu üle ei kruvi ennast nagu. See on ka variant alati.
Aga jah, see ei pea seda tegema. Aga kas sa ei ole plaaninud... vlogima hakata?
Ma olen mõelnud seda vahepeal. Näiteks tegelikult ma mõtlesin, et eemine aasta Vueltal, et ma olen ilmselt nii kapsas, et ma ei viitsi peal igat etappi nagu kirjutada.
Yeah.
Aga ma ei tea, ikkagi nagu viitsisin ja siis oleks jälle see, et siis ma oleks pidanud võibolla natuke nagu... Ma ei vist ei viitsi nagu toorest asja teha, vaata, et ma teen lihtsalt mingi halva nagu video ja siis ma oleks pidanud hakkama nagu rohkem läbi mõtlema, et noh, see oleks nagu siuke, kas ma ütlen nagu... No nagu tavaselt teeb, siuke teleseriaali mood, et on ikkagi ilus ka nagu.
Yeah.
Ja selle asja peale mul praegu nagu nii palju skill ei ole.
Ja.
Et ilmselt see ei ole mingi ületamatu töö, aga jah.
Ja kindlasti jah, mingi osa juures, aga samas ma ei usu, et ta nagu, ta võtta selles mõttes lihtsam, et sa filmid päeva peal ära, siis sul on mingid introd ja asjad ühes, nagu sul on see setup on nagu juba üles tehtud ja sa pead lihtsalt veits nagu lõikama, et tegelikult, noh, kindlasti ta on natukene või noh, on ikkagi ajamahukam kokkuvõttes kindlasti kui kirjutamine, seal pole küsimustki, aga samas see uue aja meedia võibolla on nagu huvitavam.
Ja üks asi, mille pärast ma olen mõelnud see vlogi varianti on see, et Eesti ajakirjanikud teevad copy-paste kogu aeg. Et kui ma selle videosse panin, siis nad peavad reaalselt trükkima. Et seda ma olen vahepeal mõelnud, et ma olen tegelikult rämedalt tööd neil ära. Et nad saavad lihtsalt kopeerida seda.
No jah, aga samas selles mõttes ma vaidleks sulle vastu võibolla selle osa pärast, et ma ka tegin siin, üldse olen annud nagu ka mingid interviusid, siis vahest, no jah, see üks asi on copy-paste, aga teine asi on see, et kas teha nagu interviu niimoodi, et sa oled ajakirjanikuga laivis või sa kirjutad, saad küsimused ette ja vastad siis. Mm-hmm. Mulle isegi meeldib see variant rohkem, et sa saad küsimused endale ja siis vastad, et sa saad täpselt läbi mõelda, mida sa vastad, kuidas sa vastad, kui palju sa ütled, vaata, et kui sa oled nagu laivis, siis on nagu veits. Mitte selles mõttes, et võibolla ütled midagi sugust, mida sa ei taha öelda, aga pigem seda pidi, et sa jätad võibolla ütlemata midagi sugust, mida oleks võinud öelda.
Ja, aga sellepärast ma arvan, et ma pooldan enda pool seda kirjutamist, et ma võibolla isegi mõtlen nagu kaks korda seda teksti, noh, enda peas valmis enam vähem või mingid naljakad sõigad näiteks kuskilt etapilt või midagi sellist on. Siis mul vahepeal on reaalselt niimoodi, et kui etappi ajal näiteks midagi naljakad juhtub või midagi, siis ma jätan selle meelde omale, et võt selle ma panen õhtul sinna kirja. Aga et võibolla kui ma vaatasin ühe video ainult teeksin, siis oleks see, et mulle meelest ära see, okei, ma võin ju teha siis uue võtte videole ja... Aga siis võibolla see emotsioon kaob ära, mis ma nagu algus sees oli.
Ei, no jah, aga point on ikkagi, või noh, selles mõttes sa saad ju teha niimoodi siis, et sa teed video ja siis räägid lihtsalt selle need osad, mis sa tahad nagu peale või enne sõitu sisse vaata. Et see vahetu osa saab ikkagi jääda sinna tegelikult samamoodi, et variant on, aga ei, ma kujutan, et see on väga suur osa nagu tööd, mis on juures tegelikult... Jah, sportlas on üldse nagu jah, see, eriti jalgrattaspordi üldse, et ma nüüd ka nagu ise tegin ju Giro selles mõttes see aasta läbi, eks ole mitte sõitjane, aga...
Teine saarlane, kes Grand Touri lõpetanud on.
Jah, aitäh. Ma paneks selle publiku hääle siit.
Ja sul oleks nagu suht napikaks, sest et no, Rico Reim ka tegi Uelda läbi seast, aga no, ta oli nagu esimene nädal, paar päeva olid nagu puudulikud. Nii et nüüd on juba kormsaarlast teinud, nii et...
No võt, neid jah, läheb siin
viimast. Tour de France pole keegi veel teinud, nii et...
Võikab mikrofon ära lagunema.
Jah.
Jah, aga ühesõnaga, mis ma seda rääkida tahtsin, oli see, et... See tempo, mis on ratturitusel või võistlusel, on ikka päris rets selles mõttes, et hommikul ärkad, lähed starti. Kuigi võistlejana võibolla selles mõttes, ma alati kujutan ette nüüd, et Moska on võibolla selle nurgalt ka vaadata, et kuidas võistlejana on. Tundub nii mõnus, et su ainuke probleem on see, et sa pead teadma, millal sinna bussi minna.
Ja. Ma arvan, et võistlejad sõitjatel ongi, kas sõitjatel või siis next tiimis on, nagu kas sõitjad, mehaanikud, ja massöörid. Ma arvan, et nendel isegi on kõige kergem see asi. Nagu sellest mitte, et nagu töö oleks kergem, aga see, et sa reaalselt oled tiimiga, sul tuleb WhatsAppi, tuleb see PDF-fail ja siis sa vaatad, okei, okay, sa ei pea isegi mõtla, mis keel sa sööma lähed hommikul. Nagu see on nagu nii mugavaks tehtud, aga mõnes mõttes ongi lihtne, et noh, arvutatakse välja enam vähem, mida me liikuma peame. Pannaks need kella ja et okei, hommikusööks saad üldiselt ise reguleerida, kas sa noh, väga nagu iljemaks ei saa panna, aga varasemaks saad küll, kui ikkagi varem ärk, et sa võid ju minna sööma. Aga see on küll lihtne, et ma ei kujuta ette, kui ma peaks nagu suur tuuri sõitma ja siis igapäeva mõtlema, et mis kell ma hommikus söön, palju mul see distants starti hotellist. Et selles mõttes ma arvan, et see sinul võis nagu raskem olla, et sa pidid ise neid asju vist vaatama enam vähem.
Jah, see võtse tiimiga, aga jah, ei, seda küll, et see logistika osa ühesõnaga on nagu väga suur osa ja see ongi see, mille eest tegelikult direktor sportiiv vastutab ka 100% tegelikult. Nagu,
jah,
see on, jah. See on huvitav, ma saan tegelikult alles see aasta seda teada, et nagu profitiimis on ka niimoodi, et logistika eest vastutab ka direktor sportiiv, mitte, minu, siis sul peaks kõlema reaalselt mingi logistika manager, kui tema ei teeks seda.
No, selle logistika, mis ta sõidul on, jah, et tema on nagu chief, aga üldiselt ta saab ikkagi abi kontorist, et noh, lennupiletid ta päris nagu ostma ei pea vaata.
Jah, aga ma mõtlen, no jah, mitte selles mõttes logistika, aga ma mõtlengi seda logistikat, et kuidas meeskond liigub.
Jah, kes kelle peale võtab enamasti kuskilt ja et ei ole nii, et kõik üle
aga võistuspäeval samamoodi, et siit hommikul stardime siit, lähme sinna, teeme seda, et tema teebki seda. Ja
tegelikult see osa jah, mis spordirektoril on see, et ta sõitid juhendab, on ju päris väike protsent päevast võrreldes see, mis ta muud asjad teeb.
Ja. No siis juhendamine põhimõtteliselt eksisteerib bussis mingi tund aega enne starti.
Ja no, raadios siis võibolla pärast võistleta raadiost, aga muidu.
Seda oli hästi põnev vaadata, et ma ka nagu, me olime hästi erinevates hotellides nagu terve Giro peale ja siis mul näiteks meeles olime Poraga, üks päev olime hotellis ja siis terve hommiku see nägin kõrvalt, nagu mida TS tegi seal, valmistas ette seda nii-öelda presentatsiooni faili lihtsalt, nagu, mida ta siis bussis nagu presenteerima hakkab. Et see on päris huvitav, et su töö on see teha ja mingi full valmis. Et ma ei tea, kas teil on samamoodi, et näidatakse, et neil tuul puhub siit poolt. Ja
no see info, mis sa sealt saad, et sa saadki tegelikult juba liiga palju infot hommikul. Siis sa peadki nagu oma jaoks asjad välja selekteerima, sest neid kõik asju meelde jätta on nagu võimatu. Aga noh, see ongi see, kus tuleb see raadio praegu veel mängu, et tuletab meelde ja siis sa võibolla mäletad, aha, hommikul vaatasime mingi tõusu pilti kuskil, mis tee katte seal, et see oli suht kehva ja nüüd tuleb see näiteks. Aga noh, teisalt on jälle see, et need presentatsioonid asjad, et on üks veebileht, mis pakub päris paljudele World Touri tiimidele, väiksematele tiimidele, pakub nagu teenust, et kus on nagu need asjad, tõusu protsendid, sees, mis isegi 7 päeva pealt näitab ära, nagu mis ilma lubab, et kõik nagu ühes programmis. Et, ja näit, saad sealt kohe nagu Google Mapsi minna ja näidata seda Street Viewi, et need asjad nagu on kõik ühte kohta viidud ja noh, tiimid tellivadki nagu seda teenust mingi firma käes siis, kes seda nagu haldab.
Päris huvitav.
Ja et noh, suurel tiimil see on nii kõva ajavõit, plus siis see, et noh, see nende jaoks ei maksa nii palju. Et minu arust äkki aasta oli mingi, võis olla, ma võibolla valetan, võibolla see oleneb tiimis ka, aga ma arvan, et mingi 10 000 euri.
Mm. Ja tead tegelikult veel, kui meil on rääkida, mis mul, mida ma ka enne ei teadnud, et eksisteerib ja mida ma tean ainult tänu selle Veloni kaudu. Ja ma ei tea, kas sa tegid üldse eelmine aasta mingid sõite ka, kus sul oli see Veloni saad üldse peal või?
Mul kunagi on olnud.
On,
ja siis, kui need, see Hammer Series oli veel on ja ma, siis
jah,
ma olen olnud.
Ja
mingid paar tükki veel, aga jah.
Ühesõnaga, see sama device, siis, mida mina nagu ratastele peale panen Veloniga, on nii-öelda, ma olengi siis data device operator. See sama device, minu töö on siis ühendada ära põhimõtteliselt ainult iga ratta power meetriga ja siis seade peale panna. Ja hommikul olen starti vaatan, kas see seade töötab ja kui vahest ei tööta ja mehaanikud on unustanud mingid laadida või midagi. Või lihtsalt saa seade on katki, siis vahetan selle kiirelt ära ja siis ühesõnaga jah, see seade siis saadab nagu läbi, ma ei tea, mingi GPS-süsteemi ja ma isegi tea, kuidas see täpselt toimib. Või läbi satelliidi põhimõtteliselt saadab informatsiooni, siis kas Race Center, mis on siis Veloni enda nagu lehekülg, kus sa saad nagu terve sõidu vältel vaadata, mis kiirusega, mis poweriga, nii-öelda võimsusega, siis vestleja parse, kui sõidab ja seal on mingid red zoneid ja mingid suksed asjad ka veel välja toodud. Ja noh, mingid lihtsalt suksed huvitavad faktid, et mis tiim on kõige rohkem energiat säästnud ja põhimõtteliselt noh, sa saad sealt selles mõttes kõige adekvaatsem ülevaat, et mis kui sa oled nagu ikkagi siuke friik nagu, et mis seisus sõit on ja kuidas täna sõidetakse. Ja aga mis on nagu see huvit, ja siis sealt samast asjast nagu tuleb Eurosporti ka vahepeal või ülekandes see, et näidetakse palju siis, ma ei tea, keegi Alaphilippe ründab kuskil tõusu peal, et palju teil praegu
ja see ongi kõige ajad on pärast võibolla mingid sõitu, vaata kui tehakse mingi otsustav rünnak ja pärast sõitu Twitteris näed, et selles faasis see vend pani, ma ei tea, minut aega mingi 800 wattiga enam vähem ja tänu selle rünnakule tuligi see võit näiteks.
Ja siis ongi see, et jah, või siis nagu lõppu finishid ka on päris lähe vaadata, kuidas printeril täpselt, mis momentis ta nagu see kick käib ja just. Millal on maks wattid ja kuidas läheb, et see teeb. No interaktiivsemaks ja võibolla tavainimesele see ei olegi nagu midagi nii ütlevad, aga see ongi nagu, kui sa jagad ka jalgrata spordis midagi, siis see on nagu päris tuusam vaadata. Aga mida ma ei teadnud enne seda, ma teadsin, et või noh, et veel on tegeleb selle asjaga küll ja noh, siis GoPro on see teine asi, et pannakse ratastele peale ja need inside kaadrid pelotonist, et see on kõik Veloni teema. Ja, aga mida ma ei teadnud see aasta seoses nende power meetrit, et need data seadmete kohe sõnaga, on see, et DS-idel on taga autos selline seade, kus on nagu ühesõnaga, mis seade, aga sul on selline applikatsioon appis, nendel on tavaliselt mingi, ma ei tea, see tafel arvuti ja siis seal on lahti selline applikatsioon nagu VeloViewer ja nad näevad põhimõtteliselt all times kõiki enda sõitjaid, mis vatid nendel on peal ja kus nad asuvad pelotonis. Nad nagu vist kõiki teisi sõitjaid ei näe seal, või noh, aga nad saavad ikkagi aru nagu väga punktuaalse täpsusega, et kes, okei, need tüübid on seal ees, kolmekes üksteise taga, see tüüp on seal eemal ja saavad nagu nii palju rohkem informatsiooni tänu sellele ja siis mängivad põhimõtteliselt nagu pro cycling manageri seal taga, et okei, see vend paeb nende vaitidega ja see nendega ja kus mis toimub ja selles mõttes, kui keegi on kukkumises vaata, sa ka kohe näed, et ta näeb GPS-i pealt jääb seismes, see asi on nagu GPS-i eest ka vaata. Et seal on hästi palju rohkem funksionaalsus tegelikult, kui võiks arvata, et mingil juksel seadmel on, sest see on päris kobakas seade tegelikult ja võistlejad tegelikult noh, paljud ikkagi protestivad ka nende vastu, et nad ei taha mingisugusele mägi etapile saada endale 200, ma ei mäleta, mitu sada grammi, see oli ikka paar sada grammi.
Juba jah, vahesuk. Ja.
No just, et sa näed mingi rämedalt vaeva, et sa saaksid endale need grammid alla ja siis lükatakse mingi kõledi junsul
on alla. Ja.
Ja, et selles
siis peadki ma veel kergema ratta ehitama ja siis võid nagu seda igapäeva kanda.
Ja, aga kus juures oligi olnud, et mingid siuksed mingid mehaanikud olidki kunagi olnud jumala enelikud, et nendel ei tulnud 6,9. On 6,9 ikka see?
8 vist.
6,8, jah. Kas on neil tulnud see täis ja siis on tuli ka, pane see seade peale, siis meil mängib välja, et jah, võib-olla hakataksegi selle üle tegema, aga noh, ongi, aga huvitav on see, et jah, et kuidas, või näiteks kaamerad me paneme praegu nagu nende mountidega lihtsalt peale, kas siis sadule sinna raami vahele või siis lenksu külge või siis tegelikult noh, enamasti on juba need karmini või noh, kompuhoidjad nii-öelda.
Ja noh, ongi see, noh, eelistatakse vist sadula külge kui vähega võimalik. Siis on see, et vaata, siis see eri sind ja ta aerodinaamikale ei mõju absoluutselt. Siis tegelikult see, kui see kaamera seal aluse all on, isegi kui selle spets alusega, siis see 50-60 sõites, see on tuuletakistus on üllatavalt suur. Et selles suhtes ma tean, et osad kindlasti sellepärast ei soovi seda enda sinna, et sellepärast eritatakse nagu sadulutagumist.
Yeah,
et seal on nagu nii sul post ees ja see nagu ei muuda.
Ei, ongi, jah. Meil on isegi on sõidu ajal ära rebitud kaamera eest niimoodi, et see metall on katki läinud okay. ja kaamera on ära visatud. Et selliseid juhtumeid on ka olnud, ma ei hakka ütlema, kes see oli, okei, see oli Luke Rowe. ja siis
ta just pani mingi aeg mingi GoPro müüki seal
ma arvan, et sükstel vendadel ei ole vaja nii GoPro siin viia tal on piisavalt pigas seal Ineoses olnud aga ei jah, selles mõttes see on huvitav, jah, mis poliitika seal nagu pelotoni sees toimub ja seda sealt näha, et meil on siin nii, et me saame eesti keeles rääkida, keegi ei saa siis kuule seda ikka välismalt ei hakka seda üle tunni pikkus podcasti seal igaks juuks, kui vaatame, kas selle kaas, et on üle see, seal on üks 300 vaatamisega YouTube video on. See on natuke karm, aga jah, ja siis noh, direktor sportiiv tegelikult otsustab samamoodi, kes kannab neid kaamerad. Need kaamerad panekski peale tavaliselt, noh, kui on vahest on niimoodi, et tehakse lihtsalt mitte nagu sacrifice isegi, aga et noh, kui on sprinterid või noh, tähendab, kui on mägipäev, siis pole vahet sprinteritel võib ka see peal olla seal, kui need nii kui nii...
Ja tavaliselt see on, kui sprintipäev on, siis enamasti pannakse lead out meestel, et muidu tahetakse ilmselt sprinteritele panna, aga kuna no, sprinteri taha seda võibolla peale ja mõnes mõttes isegi võibolla on parem lead out mehele panna, siis sa näed seda oma tiimi sprinteritega.
Ja lead out on kusjuures kõige parem ongi. Ja. Ja seda me seda alati proovime tegelikult saada. Et see mingi sõnaõigus on nii-öelda Venolil ka meil, et saame läbi rääkida. Ja nagu tagumisel kameral on väga vahet. Aga siis, jah, näiteks see aasta Chirol Taarame tiimikaaslane võitis etapi, mis ta on see Taco Vanderhoor. Ja tal oli sellel päeval tagumine kaamera peal ja me saime selle kaamerasse, kuidas ta tuli üle finisjoone. Sest et lisaks sellele, see on tegelikult, ma ei tea, kui huvitav on teistel seda kuulata, aga GoPro akku esiteks ei kesta tervet võidusõitu. Ja nii me siis peame ajastama selle akku niimoodi, et vastavalt kella ajale siis läheb käima. Et sa vaatki, okei, okay, start on täna 13.00 ja järelikult finish.
Et sa laivis nagu seda tuunid ei saa. Ei. Nüüd panen käima nüüd kinni. Okei.
Ja siis sul on ette, on see salvestatud ja siis ongi, et noh, lead out vennale sa pead, sul on seal mingi, tegelikult seal üldse pikkas on mingi 40 minutine aken, kui ta töötab nagu.
Okei.
Okay. Et siis selleks, et see lõppu finishiks nagu saada. See on tegelikult selles mõttes lihtne, aga...
No pundi finish on lihtne, jah. Sa enam vähem tead, kui midagi alb juhtu. Aga sõike breike või tei, siis see nagu loteriid mängida.
100% iga päev on nagu see, et oh, mis me täna saame. Et mingid väiksed asjad, jah. Üks päev me saime selle, kus üks päev, kui Kanna tegi seda... No ma ei tea, mingid väiksed asjad lihtsalt tegi mingi sukkast asja. Mm-hmm. Seda Itaalia liigutust käega... Ees siis see läheb Twitteris üli populaarseks ja ma ei tea, mingi vend võttis kinga ajalast ära, aga noh, sellised asju nagu igapäev ei saa, mingi päev on täiesti lambi asjad või mingi päev on, ma ei tea, mingi päev on...
See on põhimõtteliselt nagu oled mingi loodusfotograaf, et lähed metsa ja ootad.
Ja, aga see ongi täielik selles mõttes nagu jah, õnnemäng, et võib see vend võib katkestada, kellel on kaamera peal. Aga jah, ei põnev ja neid asju tuleb aina juurde, aga jah, ma tahtsin kõik enne mainida seda, et tõenäoliselt mingi moment ongi kaamera juba lenksu sisse ehitatud lihtsalt, nagu, et seal ta teeb isegi aeromaks see kaamera silm seal ees, kui
jah, peab lootma mingi ala Karmini ja GoPro koostööle, et juba tuleks need kompuutrite kaameratega.
Ei, tegelikult jah, see ei saa olla nagu üldse raske. Point ongi mis sellest, et võtab hästi palju lihtsalt energiat ja see aku probleem on nagu suurem. Ja. Sest, et tegelikult veel rääkides, mis oota, see Juno X tiim, nendel on ülilahe see YouTube seeria. Oled sa näinud seda või? Next Step on selle nimi vist.
Okei, ole.
See on nagu nii hästi toodetud ja nüüd ma Norra tuuril käies, ma rääkisin seal ühe tüübiga, küsisin talt, või ta küsis tegelikult meilt, et kuidas me nende GoProdega teeme, et kuidas akut kestavad ja ta ei teadnud, et mis süsteem on. Ja tõsid, nad proovisid ka, vist on pannud ise sõidu ajale peale või ma ei tea, kas trennis või midagi. Aga nad panid nagu mingi mitu akut, juhendasid ära ja peitsid akud raami sisse veel ja midagi siukest. Okay. Nagu.
Korrale kui insenerid.
Ja ikka täiega leiutavad, et kuidas seda teha. Ja siis jah, et probleem ongi selles, et akut ei ole, et tõenäoliselt Karmin ka. Jah, et see kaamera sisse panna, ma arvan, et see pole mingi probleem. Need spioonikaamerad juba eksisteerivad tehnoloogia on ju seal, eks ole. Aga et seda asja talletada ka, mälukaardid on ka üli väikseks läinud tänapäeval juba on Et küsimus ongi aku. Et,
ja seal on see jääma, et kui sa pead selle aku raami sisse ja sul on äkki see dopingu kontrollrattale. ja siis sa pead küsitakse, et mis sul siin lenksu sees on, siis sa pead hakkama tõestama, et see on ma ei kujuta ette, siis see on nagu ebaid.
Aga tegelikult see siis saaks juba teha niimoodi, et sul on üks aku, sa teed aku suuremaks ja sama just ühest akust sul läheb käiguvahetus ja siis sellest samast üks juhe läheb lihtsalt läbi raami ja lenksu. See ei ole ju ulme
teha seda. Aga siis peabki selle groupseti tootjaga juba koostud tegema, et seal on igast nagu need asjad kindlasti.
Ja siis peab Shimano. Aga siis saabki. Shimano on ju endal nii palju neid erinevaid... nii-öelda harusi, vaata, laser on kiiver ja
seda küll,
mingi jooksud asjad, vaata, sest kas nendel, kui nendel komput veel ei ole, siis nendel ongi hea tulla.
Vist otsust praegu ei ole neil,
jah. Siis neil ongi hea tulla kompuga lagedale, mis on fucking kaameraga ja ühendatud otsa sinna suure akuga. Sest et siis, kui see aku läheb nii palju raskemaks, siis saab ratast teha ju kergemaks, et see sinna 6,8 sisse ära jääks.
Jaa, praegu ongi siin see, et ratast saad tegelikult juba väga kergeks teha. Lihtsalt ongi see, et reeglid on ees, vaata.
Jaa.
Aga jah, kui sa lisa vidineid juurde paned, siuksed asju ja siis piiri peal see kaal on, siis on täitsa okei.
Ei, väga põnev. Väga tehniliseks on meil see vestus siin kiskunud.
Me oleme suht head tehnika vennad.
Jaa, ma ei uskundki, et meis on see olemas. Aga... Ma proovin enda ratta täna maha müüa. Üks tüüp tuleb varsti seda vaatama. Ja...
Üks päev oli sul vaja ratas pesta.
Jaa, pesin ratast. Ratas on puhas ja müün gravelit, et kui ma see mul täna müüdud ei saa, siis võibolla te olete uvitatud Pomm Track. Pommi kindel ratas. Facebookis on üleval võibolla, kui ma seda müüdud ei saa. Ja... Oske, aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku, ma arvan, et me oleme üle tunni juba rääkinud ka, et...
Jah, me ootame selle lubatud buffee siin ära siis, jah.
Ja järgmise korrani, aitäh Mikkel, et sa ühinesid minuga minu uues stuudios.
Jah, aga palun.
Nägemist.
Tšau.
Kuule. Aitäh, et sa selle episoodi lõpuni kuulesid. Mul on sulle selline küsimus nüüd, või palve isegi, et kas sa võiksid mulle tagasi sidet anda näiteks, et keda ma veel võiksin endale siia stuudiosse juttu rääkima kutsuda? Või kuhu suunas sina näeksid, et minu podcast võiks areneda? Sest et... Mul on natuke ideid vaja, mida teha. Aga jah, kui viitsid, siis kirjuta. Ja, thanks sulle. Kuule aga kõik head. Tšau.